Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda maktab o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini urgani aytilmoqda. Ushbu holat aks etgan video Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga kelib tushgan. Ushbu videoda maktab o'qituvchisi bolalarni urib dars o'tgani aks etgan. Maktab Buxoro shahridagi 4-chi sonli maktabligi, shuningdek, bolalarni urgan o'qituvchi MV ekanligi aytilmoqda. Videoda aks etgan o'quvchilar ushbu maktabning 3-chi D sinf o'quvchilari bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Xalq ta'limi vazirligi hamon munosabat bildirmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.